Imanol Ubeda, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur ere, nazioarteko egutegiak eman digu aitzakia, hizketarako.
Hori da, munduko poesiaren eguna ospatuko da datorren astean, eta ari horri tiraka nator gaur.
Bueno, ba beraz, datorren astean, udaberriarekin batera, ez da? Poesiaren egun hori?
Bai, hori da, martxoaren 21ean, eta hala da 1989tik, UNESCO-ren ekimenez izendatu zen egun hori, munduko poesiaren eguna bezala, martxoaren 21a, eta poesia irakurri, idatzi, argitaratu, edo eta irakatsi asmo duten egitasmoak sustatzeko edo izendatu zen egun hori.
Bueno, kanpoko poesia, Euskal Herritik kanpo egiten dena, euskaratz irakurtzeko aukera eskaintzen duena da, munduko poesia kaierak bilduma, hainbat liburu plazaratu dituzte eta horiek eskutan izan ohi dituzuzu.
Bai, hori da. Beste argitaletxek ere egiten dute, antzeko aleginik, baina hola, modu jarraiko jarraitu batean, ba Susa argitaletxeak Beñat Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen duen kolezio hori da, ez? Munduko poesia kaierak eta duela 7 urte abiatu zuten egitasmoa eta ordutik apustuari eutsi diote eta bere hortan ja balentre izugarria iruditze zait, ez?
Eta eman dizu, zerbait benetan gustagarria ezagutzeko aukera?
Ba, egia esan, niretzako izan da, beste leio berri bat zabaltzeko modu bat, eta parez-parez zabaldu ere, ez? Horrela, ba, deskubritu ditut, poeta batzuk ezagunak ziana, baina nik beren poesia ezagutzen ez nuena, eta gero berri batzuk ezagutzeko ere bai. Zentzu horretan, herrialde guztietako poesia aleak daude, eta zentzu horretan, ba, kolekzioa eklektiko xamarra da.
Liburu badute antologia kutsu moduko bat, ibilbide osoa biltzearen autore bakoitzarena, ez da?
Bai, zentzu horretan, liburuki bakoitzarekin saiatzen dira, ba, poeta bakoitzaren ale onenak edo esanguratsuenak biltzen, ez? Eta zentzu horretan, bueno, liburu horiek arpide bezala jaso ditzazkizu etxean, edo bestela liburu dendetan banaka erosi, ez da?
Eta poesiak musikatzea gustatzen zaionarentzako hori, bueno, apagotxa, ez da?
Bai, eta niretzako bereziki zenik beti izan dut joera hori, ez? Baina lotzen da pixka bat, aurreko batean Lizar Begoña poeta gazteak esaten zuenarekin, ez? Berak inspirazio aurkitzeko liburu bat irakurtzea oso emankorra dela zioen, ez? Eta nire
sormenak sormena pizten duela, ez da?
Hori da, eta nik aurreko batean Regreso al Edén liburu ekarri nuen, ze horrek eman zidan kanturako oinarria, baina beste batutan, ba, poema bera da abesti baten abia puntu, ez?
Bueno, eta gaurko kanturako zeinek, ze poemak eman dizu aitzakia?
Bueno, ba, pixka bat, munduko poesia kaierak izpide hartu dik, ba, lehen hiru liburukiak aurkeztu ziren, edo lehen hiru liburuak 2014ko martxoaren 21ean, George Trakel, Maria Mercè Marçal eta Amy Cesarren poesia lanak itzuli zituzten Antxon Garikanok, Itxaro Bordak eta Inigo Aranbarrik urren ez urren, eta Amy Cesarren poema bat, abestuko dut.
Bueno, euriaren blusa, nahi duzunean.
Zaparra da musikari trebea, zuaiz biluztuaren orpoa, harmonia galduen erdian. Guro oroimen akituen urrean, gure derrota eskueta, indarez oiko herrien erdian. Begiak galdurik laga, eta sortu berri den mineren ualaskatuta, negarrari ematen diogu. Begiak galdurik laga, eta sortu berri den minaren ualaskatuta, negarrari ematen diogu.
Sortu berri den minaren uala askatuta, negarrari ematen diogu. Ein, zezerrena esan duzu, ez da poema?
Bai, hori da, Martinikan jaioa, eta bai, poeta negritudearen poeta edo, esaten diote.
Ederra bakantu egin, Manol, eskerrik asko.
Teinio Garamarrek itzulia, por cierto.
Bai, 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 hori ere esan beharreko, ez da, beti itzultzaileak azten ditugu. Urrengo arte.
Bala, eskerrik asko.
Poesiaz eta doinuz iritsi gara gaur Faktoriaren azken txampa honetara, amarretan albisteak, gero jarraituko du Manu Etxezortuk, eta gu gauzak ondo, bihar goizeko 7:00 itzuliko gara berriz ere. Izan egun ona.
Goizeko 10:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Tubacexek Laudion eta Amurrion dituen lantegien atarietan beste egun batez beharginak elkartu dira, gaur orde egun berezia da, gaur bukatuko baita erea negoziatzeko konsulta epea. Urtzi Gartzia Laudion dago eta jakin ahal izan duzuenez, zuzendaritzak atzeratu egin du langile batzordearekin gaur egitekoa duen bilera, ezta?
Bai, horrela da, itzordurako ordubete falta zenean goizeko 9:30 jaso duten langile batzordeko ordezkariek zuzendaritzaren abisua, bilera ordu erdiz goizeko 11:00 atzeratu eta Bilbora zehaztu gabeko toki batera leku aldatu du esan bezala, Tubacexeko zuzendaritzak erregulazio espedientea negoziatzeko epeak gaur bukatzen da, bi aldeen arteko jarrerak urrun daude, Joseba Terreros, Estat sindikatuko ordezkaria da.
Azkenean beraiek dena estrukturala nahi dute eta guk hori defendatugu lehen egunetik, alde baterako neurriak negoziatzeko prest gaudela, baina bueno, ez gara ados ipintzen horretan eta horrela ba, zaila da akordio bat lortzea.
Ba, akordiorik ezean 136 kaleratze aurreikusten duen erregulazio espedientea osorik gauzatuko duen ala ez, erabaki beharko du zuzendaritzak. Sindikatuek auzitara joko dute.
Labeko idazkari nagusia Garbiñe Aranburuk Euskadi Irratian Faktoria saioan hitz egin du eta salatu du Tubacexek ez duela akordiorik nahi izan eta horregatik erean oinarritutako negoziazioa inposatu nahi izan duela Jaurlaritzaren babesaz gainera. Aranburuk adierazi du lab saiatu dela kaleratze traumatikorik gabeko irtenbideak negoziatzen, baina ezinezkoa izan dela.
Tubacexek badu aukera egoera koiuntural bati bestelako neurri batzuekin aurre egiteko. Kalerapenen traumatikorik ez, borondatezkoa izango ez dan irteerarik ez.
Osasunbideak eman berri dituen datuen arabera, koronavirusaren positibotasa Nafarroan, beste koska bat jaitsi da gaur, 2,2-ino. Atzo bezala, azeleratu dituzten positiboak 50 izan dira, baina proba eta test gehiago eginez, 2,300 azken 24 ordutan denera. Euskal Autonomia Erkidegoan, gaurtik aurrera, 55 urtetik berako irakasle guztiek hartu ahal izango dute COVID-aren aurkako txertoa. Aukera hori izango dute, Osakidetzaren webgunean egin behar dute itzordua. Eta gainera, albaitariei, migratzaileen harrera gunetako langilei eta Bilbo eta Pasaiako portuetako langilei ere, aste honetan hasiko zaizkie txertoa jartzen. Hain zuzen, txertaketa prozesua bizkortzeko eskatu du Juan Ugarte Sea, Arabako enpresaburuen elkarteko zuzendariak, elgarrekin lotuta daudelako bereitzetan txartaketa eta ekonomia berpiztea. Radio Bitaurian, mota guztietako laguntzei eustearen garrantzia hitz egin du Juan Ugartek eta dio, enplegu erregulazioko espedienteak zabaldu egin beharko liratekeela galerak izan dituzten enpresak ere baliatu alizateko.
Yo lo sostendería a aquellas empresas que verdaderamente están teniendo unas caídas de facturación importantes, ¿no? Un poco siguiendo, entre comillas, el modelo alemán de ayuda directa.
Koronavirusaren bilakaraz gain, lurralde arteko osasun kontseiluak arratsaldean zer erabakiko duen zain gaude gaur, osasun ministerioak aste santuan eta San Joseko zubian indarrean egongo diren baldintzak azalduko ditu. Erkidegoen arteko itxiera, etxeratze deia gaueko 11:00 izatea eta ez 10:00 Euskadin orain dagoen bezala, eta talde langileak gehien ez laukoak izatea leku itxitan, baina sei artekoak baimentzea leku irekitan, hori da Osasun Ministerioak gaur arratsaldeko bileran mai gainean jarriko dituen proposamenak. Errepide sare nagusian, Zamudiotik Arletxeranz doan errepidean, Bizkaia 737 errepidean, motogidari batek ezbeharra izan eta zauritu eginda, ambulantzia ezbehar lekuan dagoela uarterazi du segurtasun sailak. Eta Abadinotik Kantabriarantz, N639, bi autok hartu dute kolpea, persona bat arinen zauritu da eta herri bat ari dira oztopatzen. Euskalmeten iragarpenaren arabera, egun argi eta eguzkitsua izango dugu eta temperatura baxuenak jeitsiko badire ere, altuenak igo egingo dira eta asko besteak beste arratsaldean iguaizea sartuko delako. Hala ere, erdi eta goi mailako deiak izango ditugu zeruan eta arratsaldean belainoak ere agertuko dira Kantauri isurian. Goizego 11etan izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura eitb.eu satari.
EITB zure komunikazio taldea.
Herri galdeketa Durangon. Ados al zaude trenbide zaharreko proiektua gelditzearekin eta alternatiba bideragarri bat jartzearekin parte hartze prozesu baten bidez, martxoaren 14an herri galdeketa Durangon. Durango hobe bat egiten jarraitzeko izan erabakia. Durango, garena eginez. Durangoko udala. Kontu zibili, arduraz jokatu. Kontu zibili, dena mobilak inapostatzen eta tanak isenik. Agirik idisten ez den lekutan ez pilatitzalik. Korritzalik. Garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Ikastolen sorrera.
Gaur ETB baten.
Tamales, nik ez dut ikastola batean ikasi.
Ikastolen sorreraz.
Ikastolak muntatu behar ziren toki guztietan. Pentsatzen bai genuen ikastolak euskara salbatuko zuen.
Begoña Erraztirekin.
Gure historia geuk idatzi behar dugu. Geuk ezagutu behar dugu.
Itxi liburuak, gaur gauean, ETB baten.
Nik nanorobota asmatu dut. Arkakusoak akabatzen ditu, banan-banan.
Cranstoniko estetxea genioentzako barnetegi sekretua da. Beka oso bat eskaini nahi dizugu gurekin ikasteko.
Laster zinemetan, Cranston ikastetxea, monstruen eskola. Zinema Euskaraz programa, Eusko Jaurlaritza.
Faktoria.